skipta ráðherra.
Forseti. Steingrímur J. Sigfússon, efnahags- og viðskiptaráðherra, flutti Alþingi munnlega skýrslu um dóm Hæstaréttar gjaldeyrislánin fimmtudaginn í síðustu viku. Þar sagði hann meðal annars, með leyfi forseta, lögin opnuðu í þriðja lagi rétt fólks til þess að sækja leiðréttingar þótt samningar væru fullefndir og kváðu á að fyrningarfresti giltu ekki þannig að unnt væri að taka upp gjaldþrot og fjárnám á grundvelli samninganna. Lögin fólu í sér verulega réttarbætur til þeirra sem hér áttu í hlut, einfölduðu stórkostlega úrvinnslu þessara mála og færðu mönnum umtalsverð réttindi sem ekki var ljóst að þeir hefðu á þeim tíma. Og hér er ráð þeirra væntanlega að vísa til ákvæðis til bráðabirða í lögum 151.2010 þar sem að segir að skuldar að sé heimilt óska eftir endurupptöku fullnustu gerða hafi slíkar gerði farið fram á grundvelli lánasamninga sem hefði að geyma ólögmætt ákvæði gengistryggingu og heimildi til endurupptökunar samkvæmt þessu ákvæði þær falla niður í liðnum 9 mánuðum frá gildistöku laganna. Lögin tóku gildi 29. desember 2010 og heimildin féll því niður 29. september síðastliðin 2011. Þetta fannst mér mjög athyglisvert. Ég fór að skoða málin. Og ég hafði heyrt að einu dæmi þar sem hefði reynt á þetta og ég vissi að þar hafði endurupptaka ekki fengist, heldur hefði verið hafnað og ég fór að skoða þetta betur og komst að því að það hefur reynt á þetta í minnstu kosti þrisvar sinnum og alltaf hafa dómstólar sem stjórn þessi þrjú skipti hafnað því ákveði eigi við nauðungarsölur þrátt fyrir að nauðungarsölu séu ein tegund fullnustu gerða. Mér langa að benda á þetta og spyrja ráðherrann hvort hann sé ekki sammáli mér það að það þurfa að framlengja þessa heimild þannig að hún sé í gildi og orða ákvæði þannig að það sé ekki hægt að sniðganga það.
Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur